ู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปตะวันออกมีจำนวนเกิน20ล้านรายแล้วอ้างอิงจากข้อมูลของรอยเตอร์พบว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสะสมในยุโรปตะวันออกเกิน20ล้านรายในวันอาทิตย์ที่วันที่24ตุลาคม2564เป็นครั้งแรกหลังจากที่ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดโดยสาเหตุหนึ่งมาจากการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าภูมิภาคยุโรปตะวันออกนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในยุโรปโดยมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดฮังการีเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออกที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 62% ในขณะที่ยูเครนเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนต่ำที่สุดเพียง 19% ของประชากรในประเทศเท่านั้นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์จนล่าสุดมีค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 83,700 รายต่อวันเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020รอยเตอร์ระบุว่า3ใน5ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งได้แก่รัสเซียยูเครนและโรมาเนียโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มากขึ้นและยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเริ่มเกิดความรู้สึกเสียใจที่เลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 40% ในยุโรปตะวันออกนั้นมาจากประเทศรัสเซียโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ที่ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกติดเชื้อถึง120รายในทุกๆ5นาทีซึ่งรัสเซียฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างน้อย1เข็มแล้ว 36% ของประชากรในประเทศCLSO in COVID-19 on วันที่22สิงหาคม2021สหราชอาณาจักรเตรียมแจกชุดทดสอบแอนติบอดีโควิด-19 ให้ประชาชนเป็นครั้งแรกอ้างอิงรอยเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกาว่า 80% มาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่ครูต้องเลือกระหว่างการฉีดวัคซีนหรือการตรวจโควิดอย่างสม่ำเสมอสหรัฐอเมริกาวางแผนจัดซื้อวัคซีน Pfizer หลายร้อยล้านโดสเพื่อบริจาคทั่วโลกรัสเซียเตรียมทดสอบวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก